Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Какво движи твоя живот?». Следва «Богът, който мечтае». И накрая, уважаеми слушатели, ще ви представим в рубриката за вашето семейство материал от TED-Trip, който касае основните цели на възпитанието в юношеството. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Началото, уважаеми слушатели, на нашата първа тема да ви представя два цитата. Един е от книгата Еклисиас, 4 глава, 4 стих, в един от вариантните преводи. Видях, че основният мотив за успех е движеща сила на зависта и ревността. Другият цитат е от Томас Карлайл. Човек без цел е като кораб без кормило. Изоставен – нищо. Не човек. Животът на всеки е движен от нещо. Повечето речници определят думата «движа» като «напътствам», «контролирам» или «насочвам». Когато караш кола, забиваш пирон или удряш топка за голф, ги напътстваш, контролираш или насочваш в този момент. Каква е движещата сила в твоя живот? Възможно е сега да си движен от проблем, натиск или краен срок. Възможно е да си движен от болезнен спомен, преследващ страх или несъзнателно вярване. Има стотици обстоятелства, ценности и чувства, които могат да насочват твоя живот. Ето някои от тях, които се срещат най-често. Много хора са движени от вина. Прекарват целия си живот, като бягат от разкаянието и крият своя срам. Движените от вина хора са манипулирани от спомени. Позволяват на миналото им да контролира тяхното бъдеще. Често несъзнателно се наказват, като саботират собствения си успех. Когато Каин се греши, неговата вина го отдели от Божието присъствие и Бог каза: «Беглец и скитник ще бъдеш на земята». Книгата Битие, 4 глава, 12 стих. Това е състоянието на повечето хора днес. Скитат се безцелно в живота. Ние сме продукт на нашето минало, но не е задължително да бъдем негови затворници. Божията цел не е ограничена от твоето минало, приятелю. Той превърна убиецът на име Моисей в водач и страхливец на име Гедеон в храбър герой. Той може също така да направи изумителни неща с останата част от твоя живот. Бог специализира в даването на нова възможност на хората. Библията казва: «Блажени онези, чието престъпление е простено. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие». 32 псалом, 1 и 2 стихове.
Много хора са движени от негодование и гняв. Те задържат наранявания и никога не ги преодоляват. Вместо да освободят болката си чрез прощение, повтарят всичко отново и отново в умовете си. Някои хора, движени от негодование, се свиват и затварят своя гняв, докато други избухват и си го изкарват на околните. И двете реакции са нездравословни и безполезни. Негодованието винаги те наранява повече, отколкото наранява човека, срещу когото негодуваш. Докато обидилият те най-вероятно е забравил обидата и е продължил с живота си, Ти продължаваш да се потапяш в болката, като удължаваш миналото. Хората, които са те наранили в миналото, не могат да продължат да те нараняват в настоящето, освен ако сам не задържаш болката чрез негодование. Миналото ти е минало. Нищо няма да го промени. Единствено тази горчивина те наранява. Заради самия себе си си взими поука и след това изостави горчивината. Библията казва, да се безпокоиш до смърт с горчивина е глупаво и безсмислено. Това гласи един от преводите на Йов, 5 глава, 2 стих.
Много хора са движени от страх. Възможно е страховете им да са следствие на травмиращи преживявания, нереалистични очаквания, израстване в семейство при голям контрол или дори да имат генетическа предразположеност. Без значение от причината, движените от страх хора често пропускат големи възможности, защото се страхуват да се възползват от тях. Вместо това играят сигурно, избягват рискове и се опитват да поддържат статуквото. Страхът е самоналожен затвор, който ти пречи да станеш личността, която Бог иска да бъдеш. Трябва да му се противопоставиш с оръжията на вяра и любов. Библията казва, съвършената любов изгонва страха. Тъй като страхът осъкътява, животът в страх. Страх от смъртта, страх от осъждения е живот, в който любовта още не е усъвършенствана. Много хора са движени от материализъм. Желанието им да трупат се превръща в единствената цел на живота им. Това непрестанно и неутолимо желание се основава на погрешното разбиране, че притежаването на повече неща ще ме направи по-щастлив, по-важен и по-сигурен, но тези три представи просто са неверни. Притежанията носят единствено временно щастие. Тъй като нещата не се променят, впоследствие се отекчаваме от тях и започваме да искаме по-нови, по-големи и по-добри версии. Мите също така, че ако се здобиеш с повече неща, ще бъдеш по-важен. Себестойността и чистата печалба не са едно и също нещо. Твоята стойност не се определя от ценностите ти и Бог казва, че най-ценните неща в живота не са вещите. Най-разпространеният мит за парите е, че колкото повече имам, толкова по-сигурен ще бъда. Не е така. Богатството може да бъде изгубено мигновено при различни неблагоприятни фактори. Истинската сигурност може да бъде открита единствено в това, което никога не може да ти бъде отнето, т.е. в взаимоотношението ти с Бога.
Много хора са движени от нуждата за одобрение. Те позволяват очакванията на родители, брачни партньори, учители, деца или приятели да контролират техния живот. Много възрастни все още се опитват да спечелят одобрението на родители, на които не може да се угоди. Други са движени от натиск от страна на връстници и непрестанно се тревожат какво биха си помислили околните. За съжаление, онези, които следват тълпата, обикновено се изгубват в нея. Не зная всички ключове към успеха, но един от ключовете към провала е опита да угодиш на всички. Ако си контролиран от мнението на околните, определено ще пропуснеш Божиите цели за твоя живот. Исус казва, никой не може да слугува на двама господари. Има и други сили, които могат да движат живота ти, но всички те водят до една и съща задънена улица. Неизползван потенциал, ненужен стрес и неудовлетворен живот. Нищо не е по-важно от това да знаеш Божиите цели за твоя живот и нищо не може да ги замести, ако не ги познаваш. Нито успех, нито богатство, нито слава или удоволствие. Без цел животът е движение без смисъл, дейност без посока и събитие без причина. Без цел животът е тривиален, нищожен и безсмислен.
Какви са преимуществата на движения от цел живот? Има 5 големи преимущества на движимия от цел живот. Познаването на целта осмисля твоя живот. Създадени сме да имаме смисъл. Ето защо хората прибягват към съмнителни методи, като астрология или гадачки, за да го открият. Когато животът има смисъл, можеш да понесеш почти всичко. Без смисъл нищо не можеш да понесеш. Млад човек на 20 години пише, чувствам се като неудачник, защото се опитвам да стана нещо, без дори да знам какво точно. Единственото нещо, което зная, е как да преживявам. Един ден, ако открия моята цел, ще усетя, че започвам да живея. Без Бога животът няма цел, а без цел животът няма смисъл. Без смисъл животът няма значимост или надежда. Много различни хора изразяват тази безнадежност в Библията. Исая се оплаква. Напразно съм се трудил и напразно съм изнорявал силата си. Исая 42 глава 4 стих. Айов казва: дните ми са по-бързи от сувалката на такача и чезнат без надежда. Книгата Йов 7 глава 6 стих. И предавам се, изморих се да живея. Оставете ме на мира. Животът ми е безсмислен. 16 стих на Йов 7 глава. Най-голямата трагедия, уважаеми слушатели, не е смъртта, а безцелният живот. Надеждата е толкова важна за живота, колкото са важни въздухът и водата. Нуждаеш се от надежда, за да се справиш. Доктор Бърни Сигъл можел да предвиди кои от раковите му пациенти ще минат в ремисия, като питал: искаш ли да доживееш 100 годишнината си? Хората, които имали дълбоко съзнание за цел, отговаряли с да и имали най-големи шансове да оцелеят. Надеждата идва от наличието на цел. Ако си чувствал безнадежност, дръж се. В твоя живот ще настанат прекрасни промени, когато започнеш да живееш с цел. Бог казва: защото аз знам мислите, които мисля за вас, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Иеремия 29 глава 11 стих. Възможно е да считаш, че си изправен пред невъзможна ситуация, но Библията казва: Бог може да направи повече, отколкото бихме посмели да помолим или дори да помечтаем. Несравнимо повече от най-смелите ни молитви, желания, мисли или надежда. Посланието до Ефесяните 3 глава, 20 стих.
Познаването на целта опростява твоя живот. Определя какво правиш и какво не. Целта ти се превръща в стандарта, който използваш, за да прецениш кои дейности са ти нужни и кои не са. Просто питаш: тази дейност помага ли ми да постигна някоя от Божиите цели за моя живот? Без ясна цел нямаш основа, на която да базираш своите решения, да разпределя своето време и да използваш своите ресурси. Ще избираш въз основа на обстоятелства, натиск и моментното ти настроение. Хора, които не знаят своята цел, се опитват да правят прекалено много и това причинява стрес, главоболие и конфликти. Не е възможно да направиш всичко, което хората искат от теб. Имаш достатъчно време само да изпълниш Божията воля. Ако не можеш да свършиш всичко, означава, че се опитваш да направиш повече, отколкото Бог иска от теб. Движението от цел живот води до опростен начин на живот и разумна програма. Библията казва: показният живот, изпълнен с преструвки, е празен, пълноценен е обикновеният и простичък живот. В Притчи 13 глава 7 стих. Също така този живот води до мир. Ти, Господи, даваш съвършен мир на онези, които непоколебимо следват своята цел и уповават на теб, гласи един от преводите на Исаия 26 глава 3 стих.
Познаването на целта фокусира твоя живот. Концентрира твоите усилия и енергия към важните неща. Ставаш ефективен, като проявяваш изборност. Човешко е да се разкаваме от маловажни неща. Проиграваме на дребно нашия живот. Хенри Дейвид Торо наблюдава, че хората водят живот на така нареченото тихо отчаяние, но по-точното описание днес е живот на безцелно отклоняване. Много хора са като жироскопи. Въртят се с бясна скорост, но не отиват никъде. Без ясна цел, непрестанно ще сменяш посоката, работата, взаимоотношенията или други някои неща с надеждата, че всяка промяна ще премахне объркването или ще запълни празнотата в твоето сърце. Мислиш си: може би този път ще бъде различно, но това не разрешава истинският ти проблем. Липсата на фокус и цел. Библията казва в посланието до Ефесяните 5 глава 17 стих: затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Силата на фокусирането може да бъде видяна при светлината. разпръснатата светлина има малко влияние или въздействие, но може да концентрирате енергията и като я фокусирате. С лупа слънчевите лъчи могат да бъдат фокусирани така, че да запалят трева или хартия. Когато светлината е още по-фокусирана като лазерен лъч, може да среже стомана. Няма нищо толкова силно като фокусираният живот. Живот, живян с цел. Хората, които са оставили най-ярка следа в историята, са били най-фокусирани. Например, апостол Павел почти сам разпространява християнството в Римската империя. Тайната му е в фокусирания живот. Той казва: съсредоточавам цялата си сила върху това едно нещо. Забравям миналото и гледам към предстоящето. Версия на превод на Филипяном, 3 глава, 13 стих. Ако искаш животът ти да окаже влияние, фокусирай го. Престани да стоиш на повърхността. Спри да се опитваш да свършиш всичко. Прави по-малко. Окастри дори добри дейности и върши единствено тези, които са най-важни. Никой не бърка активността с продуктивността. Можеш да бъдеш безцелно зает, но това е безмислено. Павел казва: нека онези от нас, които искаме всичко, което Бог има за нас, останем фокусирани върху тази една цел. 15 стих на посланието до Филипяните, 3 глава.
Познаването на целта мотивира твоя живот. Целта винаги поражда силно желание. Нищо не може така да укрепи силите, както ясната цел. От друга страна, силното желание изчезва, когато ти липсва цел. Ставането от леглото се превръща в основен избор. Обикновено безсмислената работа, непрекалената работа ни изтощава. Изсмуква силите ни и ограбва радостта ни. Джордж Бърнард Шоу пише: това е истинската радост в живота, да бъдеш употребяван за цел, която признаваш за значима, да бъдеш природна сила вместо слаб, егоистичен, малък вързоб болести и скърби, който се оплаква, че светът не се посвещава да го направи щастлив.
Познаването на целта те подготвя за вечността. Много хора прекарват своя живот, като се опитват да оставят трайно наследство на земята. Искат да бъдат запомнени, когато си отидат. Крайна сметка обаче това, което е най-важно, не са думите, които другите ще кажат за твоя живот, но това, което Бог ще каже. Това, което хората не могат да проумеят, е, че в последствие всички постижения биват надминати. Рекордите подобрени, репутацията избледнява, възхвалите биват забравени. В колежа целта на Джеймс Добсън била да стане шампион на училището по тенис. Почувствал се горд, когато купата му била изложена на показ в шкафа с трофей на училището. Години по-късно някой му изпратил по пощата тази купа. Открили в чувал с буклук при един ремонт на училището. Джим казва: след време всичките ви купи ще бъдат изхвърлени от някой друг. Живот, който е живян за да остави някакво земно наследство, е късогледа цел. По-мъдра употреба на времето е изграждането на вечно наследство. Не си поставен на земята, за да бъдеш запомнен. Поставен си тук, за да се подготвиш за вечността. Един ден, уважаеми слушатели, ще застанем пред Бога и Той ще прегледа нашия живот. Това ще бъде последният изпит, преди да влезем в вечността. Библията казва: понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Посланието на апостол Павел до Римляните, 14 глава, 10-12 стихове. За щастие, Бог иска да вземем този изпит и затова ни е дал въпросите предварително. От Библията можем да заключим, че Бог ще ни зададе два решаващи въпроса. Първо, какво направи с моя син Исус Христос? Бог няма да пита за набожното ти потекло или за доктриналните ти възгледи. Единственото нещо, което ще бъде от значение, е дали си приел това, което Исус е направил за теб и дали си се научил да го обичаш и да вярваш в Него. Исус казва: аз съм пътят и истината и животът. Никой не е при Отца, освен чрез мен. Евангелието на Йоан, 14 глава, 6 стих. И второ, какво направи с това, което ти дадох? Какво направи с твоя живот, с всичките дарби, таланти, възможности, енергия взаимоотношения и ресурси, които Бог ти е дал. Дали ги използва за себе си или ги използва за целите, с които Бог ти е създал. Скъпи приятели, нека да се вслушаме в тези два въпроса и да вземем своето решение.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с размисли на Макс Лукадо относно авторът на живота или Бог, който мечтае. Седнал на голямото бюро, авторът разтваря голямата книга. В нея не пише нищо. Там няма думи, защото думите още не съществуват. Не съществуват, защото никой не се нуждае от тях. Няма уши да ги чуят, нито очи да ги прочитат. Авторът е сам самичък. И така, той взема голямата писалка и започва да пише. Както художникът събира тубичките си и дърворезбарят резците си, така и авторът събира своите думи. Има три думи, само три. От тези три обаче ще се родят безброй мисли. Върху тези три думи ще бъде построена историята. Той взема перото и изписва първата. Време. Времето не съществува преди той да го напише. Той самият не е ограничен от него, но историята му ще бъде. В нея ще има първи изгрев, първа вълна, ще има начало и край, последна глава, която той знае преди да е написал. Време – отрязък от вечността. Бавно и старателно авторът изписва втората дума. Тя е Адам. Докато пише, той си представя първия Адам. После вижда и останалите хиляди поколения в хиляди земи. Вижда всеки Адам, всяко дете и ги обиква веднага, завинаги. На всеки от тях той назначава време и място. Няма случайности и няма съвпадения. Има план. И авторът обещава на неродените. По свой образ ще ви сътворя, ще бъдете като мен, ще се смеете, ще творите, ще живеете и ще пишете. Те трябва да пишат, защото животът е книга. Не за четене, а за писане. Авторът започва историята на всеки живот, но останалото всеки сам дописва. Каква опасна свобода! Би било много по-сигурно той да напише и края на всеки Адам. Да предначертае всеки избор би било по-просто и по-безопасно. Но няма да бъде любов. Любовта е любов само тогава, когато е пожелана. И така авторът решава на всяко дете да връчи писалка. Пиши внимателно, нашепва той. С любов и чувство после изписва третата дума и вече изпитва болката. Емануил. Най-великият разум във Вселената си представя времето. Най-справедливият съдия дава на Адам право на избор. Но любовта е тази, която изпраща Емануил, името, което означава Бог с нас, и е определено за Христос. Авторът ще вземе участие в собствената си история. Словото ще стане плът. И той като другите ще се роди, и той като другите ще бъде човек, и той като тях ще има ръце и крака, и той като тях ще мине през борби и сълзи. И най-важното, и той като тях ще има право на избор. Емануил ще застане на кръстопътя между живота и смъртта и ще направи своя избор. Авторът знае добре какво ще му коства това решение. Той спира за момент преди да изпише страницата на собствената си агония. Би могъл и да не продължи. Дори и авторът има право на избор. Но може ли творецът да не твори? Възможно ли е писателят да не пише? Способна ли е любовта да не обича? И така той избира живота, макар това да означава смърт, надявайки се и децата му да сторят същото. Така авторът на живота завършва историята. Забива копието между ребрата и претълкува камъка, знаеки избора, който ще направи, както и избора на всеки Адам, той написва край. Затваря книгата и прогласява началото. Да бъде светлина.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя някои материали от Тед Трип, от неговата прекрасна книга «Грижа за детското сърце». Здравей, татко! Познах, разбира се, гласа на сина ми, който се бе отбил в кабинета ми след училище, за да помоли за колата и да отиде до търговския център. Здрасти, какво става? Отвърнах аз, опитвайки се да прозвуча спокойно и с доверие. Заключих ключовете на колата вътре в нея, бе нервният отговор. Няма нищо. Имам други ключове в портмонето си, сега ще дойда да... Тук бях прекъснат. Татко... Преди да заключа ключовете в колата, направих катастрофа. Е, съвсем малка, нищо страшно. Не мисля, че грешката беше моя, но татко, нали съм жив и здрав? Това, което научавате от тинейджерите шофьори, е, че катастрофите винаги са съвсем малки и че грешката никога не е тяхна. Много родители очакват със страх дните, когато децата им ще станат тинейджери. Не само заради катастрофите. Всички вече сме разбрали, че можем да минем и без коли. А заради страха от отчуждението, което като че ли се носи в тази възраст. Страхуват се от това да имат същите взаимоотношения между родители и деца, каквито са видели около себе си. Всички сме чували поговорката «малки деца, малки ядове», «големи деца, големи ядове». Какви са белезите на времето? Този период се простира между началото на пубертета и времето, когато детето ще напусне дома, за да създаде свой собствен дом. Годините на юношеството, уважаеми слушатели, са пълни с изключителна несигурност. Тинейджерът не е нито дете, нито възрастен. Не е сигурен как да се държи. Ако се държи като дете, веднага го смъмрят да се държи подобаващо на годините си. Ако се държи като възрастен, винаги му казват, че има още жълто около устата си. Понякога целият свят изглежда толкова вълнуващ и привлекателен. Харесва му, че живее. Друг път всичко изглежда застрашително, отговорно и ограничаващо, че му се иска изобщо да не се е раждал. Едно от нашите деца обичаше да е на 17 години, разказва Тед Трип. За него 17 бе съвършената възраст. Вече не си начинаеш шофьор. Имаш няколко катастрофи зад гърба си, но не си пълноправен възрастен. Изправена пред университета и другите твърди сериозни решения, нашата дъщеря прегръщаше мама и татко и казваше, че не иска да си тръгва от дома. Тя искаше да си остане момиченце, достатъчно голямо, за да е позволено всичко, но и достатъчно малко, за да се радва на покрива и закрилата на своя дом. Скъпи приятели, тинейджерите се чувстват уязвими от всичко. Притесняват се за външния си вид. Подходящо ли са облечени? Правилно ли са съчетали дрехите си? Какво ще кажат техните приятели за тази или за рокля или нова прическа? Какво ще стане, ако отидат там и всички са облечени по друг начин? Те се безпокоят дали добре разбират живота. Ще знаят ли правилното поведение и думи, когато отидат на някое заведение? Тревожат се дали техният запас от знания е достатъчен, за да се справят с преживяванията, за които купнеят. Несигурни са и за своите убеждения. У нас сме превърнали масата след вечеря в място за обсъждане на политиката, текущите събития и разпространените схващания, заявява Тед Трип. Никой не притежава способността на тинейджера в един разговор да застава на всяка възможна страна в спора. Защо? Той за първи път се опитва да формулира своята независима идентичност в света на представите. Знае достатъчно, за да участва в разговора, но убежденията му не са напълно подредени. Тинейджерите се чувстват неуверени относно тялото и външния си вид. Половината от живота си прекарват пред огледалото. Притесняват се дали се развиват правилно. Изпитват опасения за личността си. Чудят се дали са достатъчно сериозни, достатъчно забавни, достатъчно находчиви, достатъчно безгрижни. Едно от децата ни бе много откровено за тези свои страхове, продължава Тед Трип. От време на време на закуска съобщаваше, че е решил да промени характера си. Имаше периоди, когато сменяше характера по-често от ризите си. Тогава все още не знаеше, че личността е доста стабилна категория. Но така всъщност изразяваше своята несигурност за собственото си аз. Това е период на нестабилност, притеснение, уязвимост и парадоксалното е, че точно тогава децата се опитват да се изградят като самостоятелни личности. Тинейджерите искат да бъдат самите себе си. Макар, че нуждата им от напътствие никога не е била по-голяма, те отхвърлят всеки явен опит да бъдат ограничени в някакви рамки. Годините на юношеството често обаче са бунтарски години. В известна степен това се дължи на погрешното убеждение, че така се установява индивидуалността. Често юношеското непокорство има по-дълбоки корени. При някои деца то е израз на дълго потисканото недоволство. Много пъти родителите не успяват да разберат това. Говорил съм с стотици родители, продължава авторът, които приписват бунтарството на това, че семейство се е преместило, че детето си е намерило нова компания, че е започнало да слуша хеви метал музика и така нататък. С готовност признаваме, че преместването на семейство от един в друг град може да травматизира, вярно, че приятелите могат да имат отрицателно влияние, че някои музикални жанрове потикват към недоволство. Но проблемът има по-дълбоки измерения. Спомням си как един баща поправяше своя четвъртокласник. Синът бе порицан пред всички и насилен да се подчини на баща си. Макар че се подчини, изражението на лицето му говореше за гняв и прикрита враждебност към таткото. Какво му пречеше да не се възпротиви открито? Много просто. Той беше твърде малък и все още се страхуваше от баща си, за да не се осмели да изрази гнева, който чувстваше. Само погледът го издаваше. Няколко години по-късно това хлапе се превърна в бунтар. Той наистина се събра с лоша компания. Слушаше музика, която отхвърляше обществените порядки. Но семето на бунтарството не бе посято от лошите му приятели. Неговите антиобществени убеждения не се породиха от текстовете на този вид поп-музика. Бунтът на сърцето бе резултат на чувствата на някогашния четвъртокласник, който търпеше униженията на публичното наказание. Винаги съм недоумявал, казвате Трип, колко бързо дръските тинеджери се откриват един друг. Попаднал в ново училище, непокорният тинеджер още преди първото междучасие открива събратята си. Защо? Един тинеджер попада в компанията на непокорни хлапаци, защото самият той е непокорен. Той не става бунтар, защото е попаднал в такава компания. Убеден съм, че децата могат да си вдъхват дързост, но рядко едно покорно дете се превръща в бунтар заради влиянието на някой друг. Понякога, докато е малко, детето може да проявява непокорство. От време на време проявява и дързост. Но тъй като е малко и изцяло, зависи от мама и татко, то не може открито да се бунтува. Все още се нуждае от тях. Тя все така има твърде много власт над него. Но веднъж започнал да си представя как живее далеч от своите родители, тинейджерът започва да дава израз на своето неподчинение. Често родителите биват страшно изненадани, а в действителност години наред непокорството е дремело скрито. Има ли опори в живота, уважаеми слушатели? Какви са целите на родителите за този период на юношеството? Какво може да се надявате, че ще постигнете? Какви основни опори, по-здрави от личните родителски идеи, могат да се положат? Има ли цели, които са достатъчно лесни за запомнене и достатъчно всеобхватни, за да осигурят напътствие във всяка област? В книгата Притчи, 1 глава, 7 до 14 стих, ни се представя подобно указание. Пасажът говори за трите опори в живота. Страх от Господа, стих 7, придържане към наставленията на родителите, стихове 8 и 9, и отделени от нечестивите, стихове 10 до 19. Приемам, че до този момент възпитанието се е провеждало според модела, описан в книгата. В периода на юношеството, вашето желание е да видите всекидневните поучения, овладени и приложени от децата. Нека сега се спрем на страхът от Господа. Притчи 1 глава 7 стих. Страхът от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката. Вашият тинеджер се намира на прага на своя независим от вас живот. Той вече взема решения, които оказват важно въздействие върху живота му. Всеки ден взема решения, свързани с ценностите си. Вашият тинеджер трябва да бъде воден от възхищение и страхопочитание към Бога. Вие желаете неговите решения да отразяват все по-задълбочените разбирания на човек, покланящ се на Бога. След като въпросът не е ако, а кого ще боготвори детето ви, трябва открито да му разкривате безразсъдството да се прекланя пред идоли, различни от Бога. Да живееш със страх от Господа значи да осъзнаваш, че си отговорен пред Него. Това означава да живееш светлината на факта, че Той е Богът, а твоят юноша е творение. Той вижда всичко. Всичко е открито пред Него. Да живееш в богоугоден страх означава да живееш напълно, приемайки, че Бог е святият, който призовава своя народ към святост. Докато децата ви са тинеджери, поставете си за цел да прочетете с тях книгите на малките и големите пророци. Вашите деца са част от съвременното християнско общество, което има неправилна, омаловажаваща представа за своя Бог. Когато четете, пророците се сблъскват с един свят Бог, който е величествен и решен да търси отговорност за действията на своя народ. Разговарял съм със своите тинеджери за необходимостта от противоположен девиз, който да уравновеси разпространеният «Усмихни се, Бог ти обича». Новият девиз трябва да гласи «Трепери, Бог е огън пояждащ». Отрезвете децата си, като им помогнете да осъзнаят, че темата, която заема повече от една трета от цялото съдържание на Библията, е тази за Божия съд. Както при всяка част от богословските истини, необходимото условие за растеж не е мисловното установяване на истината, а разбирането за нейната приложимост за всекидневието. Вие и вашите деца трябва да познават страха от Господа така, че това да променя живота ви. Трябва да направите така, че този страх да действа в обикновените житейски ситуации. Например, тинеджерите се борят със страха си от хора. Те се безпокоят какво ще си помислят за тях техните приятели. Вземат решения в страх, че ще срещнат неодобрение у своите връстници. Натискът от страна на връстниците е резултат от страха от човека, а не от Господа. От вас се изисква да упътите децата си в посоката, където да живеят със страх от Господа, не от хора. Трябва да им помогнете да осъзнаят на практика факта, че Бог е огън пояждащ. Трябва да разговаряте с тях, за да могат да осъзнаят страха си от хората. След това трябва да проумеят, че така живеят в родството на одобрението на другите. Помогнете им да видят колко безмислено и идолопоклонско е да живееш в стремеж към одобрение. Често най-въздействащият урок в тази област е споделянето на личен опит. Всичките ни деца бяха тинейджери, когато аз започнах да уча за докторска степен в Уестминстърската богословска семинария. Бях пастор на църква и веднъж седмично посещавах лекции, разказва Тед Трип. Часовете ми бяха в четвъртък. Всяка сряда вечер стоях до късно през нощта. Веднъж през нощта, също четвъртък, към 2 часа, аз драсках усилено своите съчинения. Жена ми, прикована към пишещата машина, слагаше в ред моите дръсканици. Изведнъж се замислих на това какво правих. Лишавах и двама ни от сън. Моята търпелива съпруга работеше по цяла нощ. На сутринта, понеже беше учителка, щеше да се изправи в класната стая, пълна с мълчугани. Щеше да е изтощена. А пък аз щях да се изложа на риск, като шофирам до Филаделфия. Трябваше да се запитам, защо върших всичко това? Бях ли убеден, че Бог искаше да лишава от сън себе си и жена ми? Уверен ли бях, че Божията истина и праведност изискваха от мен да работя през нощта? Не. Аз се ръководях от страха си, не от Господа, от хората. Исках професорите да ме смятат за способен и надарен пастир. Страхувах се от тяхното неодобрение. Жадувах за добрата им оценка. Своята гордост и страх от хората, аз избирах делата на човекоугодния, а не на богоугодния човек. Онази нощ се молих. Изповядах греховете си пред жена ми и пред Бога. Покаях се, че съм живял в страх от хора. Като споделих това преживяване със своите тинейджери, се появиха много полезни възможности за разговори. В моите решения те виждаха и свои грешки. Успяха да видят как са бъркали по същия начин. Освен това, можеха да видят как страхът от Господа освобождава. Ужасявам се от скептичното отношение на някои хора към това да помогнем на тинейджерите да разберат значението на страха от Господа. Твърде често се приема, че младите хора не могат да бъдат водени от богоугодни мотиви. Не съм сигурен, кое създава по-голямо недоверие. Фактът, че тинейджерите са в състояние да познават страха от Господа или че родителите са в състояние да ги научат на него. Ето едно насърчение за вас. Ако Бог наистина иска децата ви да познават страха от Господа, то със сигурност хората, на които поверява възпитанието им, т.е. родителите, са способни да ги научат. Тинейджерът, който разбира страха от Господа, ще бъде избавен от опасност, ще притежава мъдрост, ще расте в познаване на Бога. Втората опора на живота е спазването на родителските наставления. В притчи 1 глава 9 стих се казва: «Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставлението на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец на главата ти и огърлица около шията ти». Младият човек, който се придържа към поуките на своите родители, ще бъде изобилно благословен. Често се приема, че тинейджерите намират своите родители за неподходящи. Повечето хора смятат, че в годините на юношеството връзката между родителите и тинейджерите се крепи само върху удобството и необходимостта, а не е въпрос на избор. Притчи 1 глава 8 и 9 стих рисува деца, които смятат своите родители за източник на мъдрост и поука. Пасажът потвърждава, че ако се придържат към ценностите и наставленията на родителите си, децата ще се обогатят и ще извлекат голяма полза, вместо да отхвърлят като неуместен мирогледа на своите родители. Соломон съветва младите хора да го приемат. Това трябва ли да ви учудва? Кой стои най-близо до вашите деца, скъпи родители? Вие ги познавате. знаете най-скритите черти на техните характери. Познавате силните и слабите им страни. Знаете житейския ми опит. Вие ги разбирате. Освен това, вие познавате и Бога. Знаете Божието Слово. Познавате Божиите пътища. Стремили сте се да живеете като християни. Запознати сте с дисциплината и опасностите на християнския живот. Познавате света, в който живеят децата ви. Разбирате натиска, на който са подложени. Вие сте се посветили на тях и на Бога. Никой не ги обича повече от вас. Никой не е по-отдаден от вас. Никой не ги приема по-безусловно от вас. Никой не би бил по-честен и по-внимателен с тях. Да изощавиш поуката и наставленията на майката и бащата е лудост. Ако вие живеете честно пред Бога и децата си, никой от горните твърдения не би било пресилено. Ако открито споделяте как живеете, как познавате по-дълбоко Бога, как откривате все по-голямо и по-голямо удовлетворение в Него, вие изявявате жизнеността на християнската вяра. Уважаеми слушатели, преди да преминем към третият опорен елемент, нека да поговорим малко за семейното поклонение. Семейното поклонение създава специална обстановка за наставление. Съществува обаче опасността то да се превърне в задължение. Познавам хора, разказва тя Трип, които живеят в разврат и същевременно се гордеят, че не пропускат часовете за семейно поклонение. Семейното поклонение трябва да е свързано с света и живота на вашите тинейджери. То трябва да засяга ефективно проблемите, с които те се сблъскват в момента. И така, казахме, че ще говорим и за третият опорен елемент. Той е представен в книгата Притчи, 1 глава, 10 стих. Сине мой, ако грешните те прилъгват, да не се съгласиш. Соломон казва на сина си да се отдели от нечестивите. Бог добре разбира проблема с влиянието. Онзи, който е в компанията на нечестивите, ще тръгне по техните пътища. Макар току-що казаното да е вярно, то не успява да предаде въздействието на целия пасаж. Текстът не ни казва просто да се отделим от нечестивите. В него се говори и защо подобни компании привличат нашите деца. В стихове от 10 до 14 на същата глава 8 пъти се използват форми в първо лице множествено число. Можете да ги проследите. Ела с нас. Ще намерим всякакъв скъпоценен имот. Ще хвърлиш жребието си като един от нас. Еднаки се ще имаме всички. Какво подхвърля Притчи, 1 глава, към младия човек? Идеята да се приобщи. Това, което привлича към пътищата на нечестивите, е приятелството. Ударението е върху много голямата човешка потребност да принадлежиш, да бъдеш част от една група. Децата имат нуждата да принадлежат към подобна група. Отскоро бях старейшина в църквата, когато една ранна лятна вечер посетих един дом, разказва Тед Трип. Докато си пиех чай и бъбрих с мъжа и жената на средна възраст, дъщеря им слезе по стълбите. Беше облечена крещящо и неприлично. Тя влезе в гостната и бащата остро попита. Къде си мислиш, че отиваш, момиченце? Със смързяваш кръвта глас. Вън, бе едностричният отговор. Никъде няма да ходиш с тези дрехи, каза той и добави. Приличаш на уличница. Вратата се затвори след нея. Тя излезе. Нямам никаква представа как протече останалата част от вечерта. Не си спомням колко стоях и за какво говорихме. Единственото, за което мислех, бе отчуждението в това семейство. Никак не бе чудно, че дъщерята излезе колкото се може по-бързо. На мен също не мисли, искаше да остана. Неуспешният начин да предпазите децата си от привлекателните предложения за приятелство от страна на нечестивите е да превърнете дома си в привлекателно за тях място. Младите хора не бягат от местата, където са обичани и безусловно приемани. Не бягат от дом, в който съществуват здрави връзки. Не бягат от семейства, в които се планират и се вършат интересни и вълнуващи неща. Искам да ви разкажа за един момент, за един случай на една екскурзия, която се проведе на 650 мили с велосипеди. Тя беше организирана от няколко семейства. Близо две години тя игра ролята на катализатор на връзките помежду ни. Заедно планирахме, заедно съставяхме списъци с нужната екипировка. Купихме велосипеди и ги сгубихме. Изучавахме карти, за да планираме маршрута си. Четохме книги за велосипедни обиколки, за да почерпим опит от други. Тренирахме заедно, за да издържим физически. Децата разказваха на приятелите си за нашия план. Чувстваха се като част от семейство, което прави необикновени неща. Екскурзията донесе чувството за обща цел. В критичен период от живота на трите ни деца, тя осигури чувството за принадлежност. Нещата стоят така. Призивът на нечестивите за присъединяване към тях ще бъде отправен към нашите деца. Но ние трябва да изграждаме дома си като притегателна точка за тях. Домът трябва да е убежище, където децата срещат разбиране и обич, където получават насърчение и насочване в пътеката на живота. Трите опори на живота – страхът от Господа, придържането към родителските наставления и отделеното от нечестивите – трябва да присъстват във всеки наш разговор с тинейджерите. Когато те присъстват, можем да очакваме, че Божието благоволение ще възнаграждава нашите усилия. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.